Avtohalokatga uchradi. Oyog'ini kesishga majbur bo'ldi.
Uchalaringni o'ynayapsanmi?
Oye. Ha, qizim. Qachongacha sabr qilasiz buni?
Qulog'ini qare.
Sekinroq gapir. Kelin eshitib qoladi.
Oyimga
ko'rsatishlar.
Opa, mani hayotimga aralashmang. Yaxshi dam oling, oyi.
Qizim, yaxshi ish qilmayapsan. Sizlar gapirmasanglar, unda o'zim gaplashaman. Hey, shoshma. To'xta.
Opajon, choy damla bo'ldim.
Menga qara. Bu uydan qachon chiqib ketasan? Senga o'xshagan tug'maydigan kelin kerak emas. Tushundingmi?
Yo'q.
Qolmadi chora-chora, seni topmay bechora. Yuragim pora-pora bo'ldi. Sevgim o'zgimonlarda, o'zganing yolg'onlarida, orzular qora.
Nimaga?
Uchrashuvga chiqdingiz.
Yo'q, u uchrashuv emas.
Aldamen.
U ish bo'yicha edi. Qiz so'qsang, ismini sevara qo'yamiz.
Yo'q, u ismni o'lgida yomon ko'raman.
Xo'p, nima ism qo'yamiz?
Qiz bo'lsa Muslima qo'yamiz.
Xo'p.
O'g'il bo'lsa Abdulloh qo'yaylik.
Xo'p, yaxshi.